Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige plesimizi dowam etdirýär. Lewap vilayatynyň ençe metrawynda koronavirus garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasyny tanzim edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen din sünnörüniň dowamında Aşgabatda Rus wagtynasynyň ýene bir tapgyr gelip gowuşdy. Şeýledi Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Sol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewabyň ençe metrawynda maskalı lukmanlary 15-nji fevralda Russiýanyň Sputnik V wagtynasynyň tanzim edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. İlkinji nowatda tanzim ediljekleriň sanawy we dokumentleri eýýän taýýarlandy. Emma bagry böwrek kesilleri bolanlara töwük gelçiligiň ýokary bolany üçin tanzim edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň eferde tutulmagyny islemedik. Farapli ýaşaýjylaryň biri adatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik V tanzymyny satın almak planlarını ıglan etdi ve 18 janwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus tanzymynyň ulanylmagyny oňladi. Geçen aýdan bäri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy wagtyna tanzym edilmeli, birinji dereceli töwükgelçilik toparyna degişli raýatlaryň, ýagny saglyk işgärleriniň we mugallimleriniň sanawy düzülip başlandy. Geçen senbe günü bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanzymynyň nowatdaky tapgyry gelip gowuşdy. 30 janwarda öýlen Türkmen awadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürüti uçurda 350 kg wagtyna getirildi. Wagtynanyň ählisi diýdine Türkmen howa ýollary gullugyny degişli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Ýerli kesilxanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportuň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrmasyzlygyny soran çeşme 10-njy fevralda Russiýadan wagtynanyň ýene bir bu gezde kat gowrumly tapgyryna garaşylandygyny hem sözüne goşdy. Bu varada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi varada Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürüýte taýýarlandyrylan blogy karantinden çykarıldı we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmen awadyňda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäple hastahananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan C blogy ýaňadandan adaty tirkowlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmen awadyň şäher hastahanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garaşylýar diýip ýerli halk işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan şäherleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda saglyk ministriniň hasabatyny dinläp, daşary ýurtlara okumagy çyk studentlere tanzym edilmegini, ýurda ýylan mehmanlardan tanzymlaryny tasdiklaýan guwanama sorumagy tapşyrdy. Mundan başga Türkmen hökümeti ozal edilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet nşrlarynyň maglumatyna görä, ýurtda söwda, jemgyýetçilik iýmit merkezlerine, sport şäherlerine, otly, halkara uçur gatnaşyklaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriň çäginde geçirilendigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirusa ýoluýandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar barada habarlara reaksiýa bildirmeýär.